Становище християн Близького Сходу стало одной з тем зустрічі папи Франчишка з митрополитом Іларіоном учора у Ватикані. Була відзначена необхідність консолідованих діянь у церквах для оборони християн у Сирії. Старшиня відділу знешніх церковних сувязів Московського патріархату подякував пантифіку за намагання у гэтай справі. Суразмоўцы падкрэслілі таксама, што адным са значных напрамкаў узаемадзеяння маскоўскага патрыярхату і святога пасаду з'яўляецца сумеснае адстойванне традыцыйных сямейных каштоўнасцяў, якія ў апошнія гады падвяргаюцца перагляду з боку прыхільнікаў секулярнай ідэалогіі. У ходзе сустрэчы былі абмеркаваны розныя пытанні праваслаўна-каталіцкіх адносін, паведамляецца на сайце аддзела знешніх царкоўных сувязяў. Митрополит Іларіон передав святому майцу привітання і добре пожеданні від патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Гэта была другая сустрэча папы з праваслаўным іерархам падчас цяперашняга пантыфікату 20 сакавіка гэтага года. На другі дзень пасля сваёй інаўгурацыі папа Францішак прыняў мітрапаліта Іларіёна ў апостальскім палацы.